Tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mera Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Radovan Karadzic paraqitet para gjykatës së Hagës. Shpërthim afër Zveçanit nuk ka viktima ose të plagosur. Nuk janë specifikuar ende çështjet për cilat synohet të arrihet marrëveshje në bisedimet për fushën e policisë mes shefit të ulmikut dhe qeverisë serbe. Irani refuzon ofertën e fuqive botërore për programet bërthamore, Washingtoni pohon se do të ketë pasoja. Zyrtarët izraelit dhe palestinez thanë se shpresojnë të vazhdojnë përpjekjet për arritjen e paqes. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Hag, ishi lideri serbi Bosnjës Radovan Karadzic në këto çaste pritet të paraqitet në gjykatë për të deklaruar se a e ndjen në vetën fajtor apo jo për akuzat me të cilat e ngarkon tribunali Hagës për krimet të luftës. Ai është i akuzuar për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës kundër jo serbëve gjatë luftës në Bosnjë prej vitit 1992 e deri në vitin 1995. Ai mund të mos përgjigjet sot dhe të kërkoj shtyrje për 30 ditë. Kryeprokurori i tribunalit, Serge Bramerc, tha se prokurorisë dhe ekipit të mbrojtës me gjas do të duhen disa muaj për përgatitje të procesit kundër Radovan Karadzicit. Washington. Presidenti Amerikan George Bush sot ka shpallur zvoglim të kohëzgjatjes së shërbimit të ushtarëve të Shteteve të Bashkuara në Irak. Prej nesër, ushtarët amerikan në Irak do të shërbejnë 12 muaj e jo 15 siç ishte deri tash. Kjo do të lejë për pjesëtarët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara që prej nesër dërgohen në Irak, ndërsa trupat që tashmë ndodhen atje duhet të shërbejnë 15 muaj. Më tutje, presidenti Bush tha se ulja e shkallës së dhunës në Irak mundëson që disa pjesëtarë të ushtrisë amerikane ta ndryshojnë misionin e tyre nga ai luftarak në trajnim të forcave të sigurisë irakiane. Megjithatë, presidenti Bush tha se terroristët në Irak ende mbeten të rrezikshëm.
We remain a nation at war.
Ne mbesim vend në luftë. Al-Qaida është në ikje në Irak, por terroristët mbesin të rrezikshëm dhe ata janë të përkushtuar që përsëri ta sulmojnë Amerikën dhe aleatët e tan, tha presidenti George Bush. Teheran. Irani sot ka refuzuar çfarëdo afati për të dhënë përgjigje finale ndaj ofertës së fuqive botërore që kërkojnë ndaljen e programit bërthamor iranian. Ministri i Jashtëm Manuher Motaki tha se Teherani tashmë është përgjigjur ndaj ofertës së paraqitur nga zyrtari i lartë i BE-s Javier Solana. Me këtë ofertë synohet që Irani të bindet për ta ndalur procesin e pasurimit të uraniumit. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara thonë se Irani duhet të përgjigjet deri në fund të kësaj jave dhe kanë tërhequr vërejtjen se në të kundërtën do të ketë pasoja. Jerusalem, Washington. Zyrtarë izraelit dhe palestinez thonë se shpresojnë se do të vazhdojnë përpjekjet për arritjen e marrëveshjes paqësore deri në fund të këtij viti, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara përkundër deklaratës së kryeministrit izraelit se së shpejti do të largohet nga ky post. Negociatori palestinez Saeb Erekat, që gjendet në Washington për bisedime me zyrtarët amerikan, tha se palestinezët planifikojnë të vazhdojnë përpjekjet për arritjen e marrëveshjes së plotë me Izraelin për të gjitha çështjet.
We're going to continue pursuing to reach an agreement before the end of the year.
Ne do të vazhdojmë arritjen e marrëveshjes deri në fund të këtij viti. Ne do të përpiqemi që të arrijmë jo marrëveshje të pjesërishme, por të plotë për të gjitha çështjet, tha Saeb Erekat. Rom. Italia sot ka përfunduar ratifikimin e marrëveshjes së Lisbonës të Bashkimit Evropian përkundër faktit se muajin e kaluar votuesit në Irlandë refuzuan atë. Dhoma e ulët e Parlamentit të Italisë unanimisht e miratoi këtë dokument. Kështu Italia është vendi 24 i BE-s që e ka ratifikuar marrëveshjen. Me që atë duhet të ratifikojnë të 27 vendet antare të Bashkimit Evropian, refuzimi votuesve irlandez ka shkaktuar dilema. Por vendet antare kanë vazhduar ratifikimin, megjithse kundërshtarët e marrëveshjes së Lisbonës thonë se pasi një shtet e ka refuzuar atë, ajo është e pavlefshme. Prishtinë. Shërbimi policor i Kosovës ka ndaluar 6 serbë nga fshatrat kufitare të komunës së Kurshumlis për shkak të kalimit ilegal në territorin e Kosovës, njoftoi zëdhënësi Veton Elshani. Ata kanë hyrë ilegalisht 2 kilometra thellë në territorin e Kosovës dhe u është konfiskuar vetura, tha zoti Elshani. Ata janë zënë në komunën e Podojeves dhe tash ndodhen në Prishtinë për hetime. Sipas burimeve serbe, personat e ndaluar kanë hyrë në territorin e Kosovës për të mbledhur fruta. Përsëri Prishtinë. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur pas mesnatës në një pompë benzine në fshatin Rudar të Zveçanit, ka njoftuar shërbimi policor i Kosovës. Shpërthimi ka shkaktuar dëme të mëdha materiale, por pa lëndime në njerëz. Zyrtar të policisë besojnë se shpërthimi ishte shkaktuar me vendosjen e mjetit eksplodues në objektet ndihmëse, të cilat e gjenden jashtë ndërtesës. Policia nuk ka informacione lidhur me autorët e mundshëm të këtij akti kriminal, motivet e të cilit janë të panjohura. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Nuk janë specifikuar ende çështjet për cilat synohet të arrihet marrëveshje në bisedimet për fushën e policisë mes shefit të Ulmikut dhe qeverisë serbe. Qeveria deri tash nuk është përfshirë në këto bisedime, përderisa Lamberto Zanjer ka premtuar se do të raportoj institucioneve regullisht mbi këtë proces. Kronike, korespondente son Prishtin Albana Isufi.
Pas takimit të parë që është përmbyllur pa ndonjë marrëveshje, shtatori do të jetë muaji kur shefi i Ulmikut Lamberto Zanjer do të takojë ministrin serb për Kosovë Goran Bogdanović për të diskutuar temat e propozuara nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Por edhe pse të cilësuara si të një rëndësie të madhe, ende nuk janë sqaruar në tërësi pika specifike të bisedimeve për policinë dhe gjyqësinë, të cilat nuk funksionojnë si duhet në mjediset serbe. Zëdhënësi Ulmikut Aleksandar Ivanko thotë se në bisedimet për policinë synohet kthimi në vendet e punës i pjesëtarëve serb të SHPK-s, që pas thirrjes nga Beogradi zyrtar patën braktisur këtë shërbim më një herë pas shpalljes së pavarësisë.
The issue is in the southern enclaves where the Serbian members of the Kosovo Police Service.
Problemi qëndron në enklavat serbe ku pjesëtarët serb të shërbimit policor të Kosovës kanë braktisur këtë shërbim dhe refuzojnë të raportojnë zinxhirit komandues që tani është aty, që do thotë të raportojnë komisarit të policisë së Kosovës. Kjo çështje është diskutuar dhe për këtë do të ketë dialog të vazhdueshëm, thot Aleksandar Ivanko. Në anën tjetër, edhe pse jo të përfshirë aktualisht në këto bisedime, institucionet e Kosovës presin që të janë vazhdimisht të informuara nga shefi i Ulmikut Lamberto Zanjer. Ato kanë kërkuar nga ai që të mos flasë në emër të institucioneve dhe të mos dalë nga kurnizat për të cilat ka pajtim paraprak. Megjithatë, një ndihmës për kthimin e policëve serb të suspenduar nuk do të refuzohej nga institucionet, edhe nëse kjo do të arrihet përmes bisedimeve të cilat Prishtina i sheh me dyshim. Këtë gjë e pohon vetë ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti.
Fakti që ata kanë refuzuar deri më tash, pse ata kanë qenë të manipuluar nga politika, kanë qenë të manipuluar nga çargjet e ndryshme politike. Nëse edhe vjen një gjë e tillë edhe nga institucionet e Beogradit, një mbështetje për të kthyer ata ose një trajtim i tillë i këtij problemi dimensuese për të kërkuar që ata të kthehen, kjo është pozitive, kjo është po ashtu në frymën që ne po proklamojmë që të kemi një polici multietnike, një polici e cila do të shërbejë për gjithë qytetarët pa dallim.
Ndryshe, Ivanko shpjegon se bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit do të mbahen në dy nivele, në atë politik dhe teknik.
Our position is very clear that we are not going to rewrite history.
Pozicioni ynë është shumë i qartë. Ne nuk do ta rishkruajmë historinë, por do të flasim për realitetin në terren. Secili duhet të jetë i vetëdijshëm për këtë, thot zëdhënësi Ulmikut Aleksandar Ivanko. Në anën tjetër, ministri Zenon Pajaziti përsërit qëndrimin tashmë të njohur të qeverisë se për çështjet që kanë të bëjnë me organizimin e brendshëm të Kosovës, nuk mund të bisedojë Ulmiku në emër të institucioneve të Kosovës.
Duhet t'ju them që gjithçka që duhet bisedohet për policinë, për rendin, adresa tani më është e qartë, është janë institucionet tona vendore, ja është Ministria e Punëve të Brendshme, është qeveria me një vullnet të mirë politik për me bisedu për gjitha çështjet që janë në interes të qytetarëve, në interes të regionit.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara në kuadër të rikonfigurimit të Ulmikut ka propozuar bisedime mes Prishtinës dhe Beogradit në 6 fusha: në polici, gjyqësi, dogana, kontroll kufitar, transport dhe mbrojtje të trashëgimisë kulturore dhe fetare serbe. Institucionet fillimisht e patën pranuar këtë plan, por tani kërkojnë që për shumë nga këto çështje Ulmiku të mos diskutojë në emër të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Formimi i forcës së sigurisë dhe agjencisë kosovare të inteligjencës pret emërimet e larta nga ana e kryeministrit të Kosovës. Sot nga kabineti i kryeministrit Thaçi është thënë se ministri i mbrojtjes, përkatësisht ai i forcës së sigurisë dhe shefi i agjencisë së inteligjencës do të emërohen gjatë kësaj jave. Raporti korespondentit tonë në Prishtinë, Zia Dingashi.
Emrimi ministrit të forcës së sigurisë dhe shefit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës do të bëhet brenda javës, kanë thënë sot sërish zyrtarë të lartë qeveritarë në Prishtinë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka rikujtuar deklaratat e kryeministrit Hashim Thaçit të bëra këtë javë para kuvendit se brenda javës qeveria do të kompletohet me emrime të posteve të larta ministrore. Zëvendës kryeministri Kuçi tha se siguria në Kosovë nuk është vetëm në përgjegjësitë të kosovarëve, kështu që emrimi i ministrit të forcës së sigurisë përkatësisht atij mbrojtjes do të bëhet në koordinim edhe me ndërkombëtarët.
Unë mendoj se vendimet që kemi marrë dhe duhet të marrim janë gjithmonë përputhje jo në kuptimin e pikpamjes së plasimit të vakumit kohor, por të qëndrueshmërisë kohore. Dhe vendimet që kemi marrë dhe do të marrim janë gjithsesi në segmentin e sigurisë të koordinuara dhe nevoja për koordinim me faktorë ndërkombëtar. Të shkëlqyeri prezant, do të kemi procese shumë rëndësishme bashkë me NATO-n. Unë mendoj që jemi duke bënë zgjidhje që edhe qytetarët të ndjehen mirë, por njëkohësisht edhe ambienti qoftë politik vendor dhe ndërkombëtar.
Ndërkohë duke ju referuar shumë krimeve nëpër mediat lokale në lidhje me emrat e mundshëm për ministër të forcës së sigurisë apo shefet të agjencisë së inteligjencës, si dhe postin e zëvendës ministrit të jashtëm, Kuçi tha se nuk mund t'i mohonte, por as pohonte spekulimet e mediave. Sidoqoftë, ai tha se të gjithë emrat e përfolur deri më tash për këto poste janë emra të respektuar.
Po me siguri që spekulimet nuk janë diçka që pikin nga qielli, nëse më duhet ta them kështu, por nuk dua të them se paraprakisht gjithë emrat që janë përmend janë emra të respektuar për qeverinë e Kosovës. Rast edhe për kryeministrin, por mendoj që një nga ata do të jetë ministër ose edhe më shumë përmend ose dikush tjetër. Por unë them që vendimi është duke marr pa ndikimin aty që përmend emrin.
Ministria e Forcës së Sigurisë, ajo e punëve të jashtme si dhe Agjencia Kosovare e Inteligjencës bien mbi fushat e reja të përgjegjësive kushtetuese që ka marrë qeveria e Kosovës pas fuqizimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ministria e Forcës së Sigurisë në bashkëpunim me NATO-n bën transformim në TMK-s drejt zhbërjes dhe formimin e Forcës së Sigurisë që do të jetë në mbikëqyrjen e plotë të NATO-s. Sidoqoftë, kushtetuta ka hyrë në fuqi që nga 15 qershori i këtij viti, kurse e përjashtuar Ministrinë e Jashtme, e cila është gjysmë funksionale, organe tjera nuk kanë filluar ende me punën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa institucione publike në Kosovë për shkak të sigurisë, mjetet e tyre financiare i kanë plasuar në bankat ndërkombëtare. Sipas ekspertëve të ekonomisë janë 1.5 miliard euro në bankat jashtë Kosovës. Kjo, si pas tyre, pos që kanë ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik, ka krijuar një imazh të keq për sistemin bankar në Kosovë. Kronike korespondente son në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Afër 300 milion euro të trustit e kursimeve pensionale gjenden në bankat jashtë Kosovës. Kështu thotë zëvendës drejtori këtij trusti, Agron Krasniqi. Ai thotë se në bazë të ligjit në fuqi, trusti është i obliguar që një pjesë të mjeteve t'i plasojë në bankat botërore. Por si pas ekspertëve të ekonomisë, me rënjën e tregjeve globale, vlera e aksioneve të trustit ka rënë për 25 milion euro. Lidhur me këtë, Krasniqi thotë.
Mjetet nuk janë të humura. Vlera e aksioneve faktikisht në tregjet ndërkombëtare ka rënë. Çka do të thotë? Që transakcioni nuk ka ndodhur dhe kjo mje nuk është realizuar. Po të kërkoheshin që këto mjete në këtë moment të kthehen në Kosovë, që do të thotë i shesim në aksionet që kemi atje, është e vërtetë që kjo vlerë do të ishte për rreth 8% të mjeteve që janë investuar apo 22 milion euro.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se nuk janë vetëm mjetet financiare të trustit që mbahen në bankat jashtë Kosovës. Ismail Kastrati pohon se edhe një pjesë e suficitit të buxhetit të konsoliduar të Kosovës gjendet jashtë sistemit bankar kosovar. Ai ndërkaq thotë se mjetet e plasuara në bankat ndërkombëtare, përveç se kanë ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik, kanë krijuar një imazh të keq për sistemin bankar në Kosovë.
Don rreth 1 miliard gjysmë të mjeteve financiare janë jashtë çarkullimit në biznes dhe kalon biznesin pa oksigen financiar, ndërkaq ne kaq angazhim kemi rreth sigurimit të donacioneve për ta ringjall biznesin dhe ekonominë.
Për një gjë të tillë nuk kanë dashur të prononcohen zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por eksperti tjetër Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se mjetet e taksa paguesve kosovar mbahen jashtë Kosovës për shkak, siç thotë ai, mungesës së politikës së mirëfillt për menaxhimin e tyre.
Kur ato mjetet të futen në buxhetin e Kosovës apo të jenë në dispozicion në Kosovë, atë për partitë janë të shumta. Në rend parë nuk duhet të analizojnë gjitha këto për partitë vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në aspektin do thotë e prezantimit të ambientit të sigurt të Kosovës, karshi investitorëve huaj dhe do thotë shtëpive financiare botërore. Ajo do thotë kishme qenë një përkraje morale e cila kishme lancu një mesazh pozitiv për realitetin e Kosovës, e jo e kundërta që ne kërkojmë ndihmë nga të tjerë, ndërsa mjetet tona mos janë në Kosovë apo janë në shërbim të qetërkujt.
Ardhja e këtyre mjeteve në bankat që veprojnë në Kosovë do të ndikon në uljen e normave të interesit për kredi, thot Ismail Kastrati, çka sipas tij do të ndikojë edhe në ngritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik.
Normalisht para se gjithash bankat e Kosovës do të shonin qarkullim kredi më shumë, edhe me kushte më të mira, duke filluar nga afati më i gjatë, por edhe me kamata më të ulta. Në anën tjetër sigurisht se këto do të ndikonin edhe në rregullimin e infrastrukturës me projekte konkrete.
Por Agron Krasniqi nga trusti i kursimeve pensionale pohon se shumë mjeteve të trustit nuk mund të kthehet në Kosovë nëse nuk ndryshohet ligji.
Është kompetencë e parlamentit të Kosovës që të bëjë këto ndryshime të caktuara. Bordi i trustit të kursimeve pensionale ka përgjegjësi qare për menaxhimin e këtyre mjeteve. Dhe ata duhet të ndërmarrin çdo gjë që këto mjete të jenë sa më të diversifikuara dhe këto mjete të investohen sipas legjislacionit në fuqi.
Ndryshe, përveç mjeteve financiare që mbahen në bankat e jashtme dhe nuk shfrytëzohen në Kosovë, janë edhe mbi 350 milion euro të fondit të mirëbesimit, i cili është krijuar si rezultat i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore e që mbahen të ngrira në Bankën Qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Papunësia dhe ngjecia e zhvillimit ekonomik në Kosovë janë shqetësimet më të mëdha për qytetarët e saj. Ata në një anketë për Radio Evropa e Lirë pohojnë se institucionet e Kosovës duhet të merren më shumë me problemet që shqetësojnë popullatën. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevsi.
Erzan Haziu nga Prishtina thotë se papunësia në Kosovë është shumë e madhe dhe se sipas tij institucionet e Kosovës duhet të kenë një vëmendje më të madhe tek qytetarët.
Takshirin ka dhënë këta me bu me këtë ndihmën që na morën, me këtë donacion. Një, e dyta, lufta për prestiz, për karik, e treta, punësimi, takshirin, çka dojnë me bu për punësim? Rryma në mësumës, së është interesant. Populli kosovar është populli ri, atëherë punësimi është e para. Për me fillu çështën e punësimit me rregullu të me këto të mohëm tërmarjet, apo moha fabrikat e uzinat e sene, për me mujtë të rritë me punësue.
Kurse Sabri Bunjaku thës se institucionet e Kosovës prioritet duhet a kenë punësimin e të rinjve.
Po, problemet në të më për muhe janë rrima, ujë e pa pasërtia, tarnat shumë tullëta. A punësin të zbus, trit i punësojnë e mos këshyrin të brejën rrugët e Evropës. Kjo është esenciale për qeverinë e sasë, menoju.
Kurse i ri u Lumnis Allahu thot.
Si me më ndaja është qështja punësimi të rrugë, qështja zhvillimit e punësimi. To janë paka shumë, është me zhjidhin e statusit Kosovë, to janë ma prioritet për... Forzat e sigurisë Kosovë do të më orientu në zhvillimin ekonomik, krimin e kushteve për hapjen e vendeve të lira të punës, edhe kjo do të ishte ma...
Edhe Shemsie Zogu konsideron se papunësia në Kosovë është shumë e madhe, sipas saj, institucionet duhet të hapin më shumë fabrika.
Punësimi duhet të zgjidhet problemi, tonë të atri në për rrugë të vredhë nuk është në rregull. Edhe me privatizim njerëzia kanë bëhet në për rrugë nuk është bërë kurfar zgjidhje. Ajo veç është, janë shkatërru që ato që e pasunie jo në shumë vjeqare, a shumica e njerëzve s'kanë marë asni metelik për kontributin që e kanë donë, kanë bëhet njerëzit moshës 50, 55 vjeqare në rrugë pa pension, pa kurfar të avna. Për ndryshe, pauzje e problemi i punësimit nuk mundet mu bërë kurfar stabilizimi i asni një obligimi ndaj shtetit.
Për Mirvete Kelmendin, preokupimi më i madh për të është mungesa e energjisë elektrike dhe ujit.
Mas tepi më që na vështërson jetën, mundësit për jetesë më të mirë, rryma edhe uji, sidomos uji. Mungesa e madhe e ujit, banojnë në lagjën Ulpiana, kemi vështërsi pa përshkrueshme. Mu marr me këto çështje më tepër. Kanë premtu.
Me zhvillimin ekonomik të Kosovës, qytetarët do të kenë një jetë më të mirë, thot Lendita Azemi.
Problemi kryesor i krejtëshmërisë kosovore është domethënë ekonomia e dobët, papunësia dhe kena shumë gjona tjera, për shembull ngjitje në shëndetësi, ngjitje ndoshta në zhvillimin e përgjithshëm kulturor, arsimore gjithçka. Mirpo mendoj që me një ekonomi ndoshta më të zhvilluar, shumë më të mirë ka lukë këto gjona pak më lehtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Seminari i 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do të mbështetet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe nga Rektorati i Universitetit të Prishtinës. Imri Badallaj, drejtori i këtij seminari tradicional, thotë se po bëhen përgatitjet për mbajtjen e seminarit në Prishtinë prej 18 deri 29 gusht. Sipas tij, seminari do të vazhdojë traditën e viteve të kaluara, por do të ketë edhe specifika të reja. Kronike korespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Përgatitjet për seminarin e 27 për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që pritet të fillojë më 18 gusht në Prishtinë, tashmë janë në përfundim e sipër dhe tradita e mbajtjes së këtij seminari do të vazhdojë ashtu sikur edhe në vitet paraprake, por duke pasuruar atë edhe me specifika tjera. Kështu thot Imri Badallaj, drejtori i seminarit për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, i cili thekson se një veçori pozitive që po e përcjell organizimin e këtij seminari është ndihma të cilën e kanë ofruar institucionet e larta qeveritare dhe të arsimit të Kosovës.
Të vitë seminarit në aspektin financiar është ndihmuar mjaft mirë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe nga Rektorati i Universitetit të Prishtinës, por edhe përgatitjet brenda për brenda personelit që merr pjesë këtu, kemi bërë të gjitha punët që është dashur të bëhen deri në fillim të këtij seminari, sepse ky seminar punën e tij e fillon me datën 18 në orën 19 hapa dhe mbaron atje në mbrëmje të datës 29 të gushtit.
Ajo që ofron seminari, si vjen thot Zoti Badallaj, do të jetë ngjashme me seminaret e kaluara, ku do të ketë ligjërata nga sfera e gjuhës, letërsisë, kulturës dhe artit, por sipas tij do të ketë edhe aktivitete të cilat do të jenë në risi.
Kemi edhe dy referime tematike, sepse shënohet përvjetori i Kongresit të Manastirit. Gjithashtu kemi tyrezën që i kushtojmë profesor Shabet, rastën 100 vjetore të lindjes së tij, dhe kemi një tyrezë tjetër që kushtojmë jetës së primtarisë Migjenit, që ka gjithashtu përvjetorin e vdekjes. Por ne kemi të vit edhe disa referime, disa kumtesa që ja kushtojmë edhe përvjetorit të lindjes së Prizrenit.
Zoti Badalla i shton se seminari si vjen për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare pritet të jetë më dinamik se sa në vitet e kaluara.
Kemi referime për çdo ditë mbas dite, kurset zhvillohen si kurset edhe më përpara, shkalla e parë dhe shkalla e dytë dhe shkalla e tretë. Në krahasim me vitet e tjera, shkalla e tretë, domethënë e kursit, është pak më ndryshe, sepse vetë seminaristët, përveç që i thellojnë dijet e tyre, ata edhe prezantojnë edhe rezultate kështu nga vendet ata ku jetojnë dhe punojnë.
Sido që të jetë, sipas Zotit Badallaj, seminari për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka bërë shumë, siç thotë ai, jo vetëm për çështjen e gjuhës dhe letërsisë shqiptare, por edhe për marrëdhëniet e Kosovës me vendet e tjera të botës. Ashtu sikur se edhe në seminaret parapra, këtë vit pritet të vinë rreth 150 studiues të huaj të albanologjisë nga të gjitha kontinentet, të cilët, siç thot Zoti Badallaj, janë miq të vërtetë të Kosovës.
Dhe në situatën tonë, kur ishte një situatë shumë e vështirë, këta çdo kund kanë ngritur zërin e tyre në favor të Kosovës, në favor të çështjeve jo vetëm shkencore, por edhe politike. Dhe kështu që ky seminar, themi, na lidh vetë për së drejti me studiuesit e huaj që kanë një interes të veçantë për gjuhësinë shqiptare, për letërsinë, për kulturën e përgjithësi, dhe them të drejtën se ata nuk vinë vetëm të marrin dijet e tyre rreth këtyre fushave që i përmenda, por edhe lënë përvojën e tyre shumë të mirë, një përvojë më të vërtetë që ne kemi nevojë, sepse është e një shkallë mjaft të lartë të karakterit shkencor dhe kulturor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Parambyllës së pjesës tematike dhe një kronikën nga sfera zhvillimeve ndërkombëtare. Vitin e kaluar, Gjeorgjia e rriti kontingentin ushtarak në Irak nga 850 në 2000 ushtarë, duke u bërë vendi i tretë kontribues për nga numri trupave atje. Autoritetet gjeorgjiane properendimore i shohin këto masa si hapa thelbësor në rrugën drejt antarësimit në NATO. Po si është jeta e përditshme e ushtarëve gjeorgjian që shërbejnë në Irak? Gazetari i shërbimit gjeorgjian të Radios Evropa e Lirë, Koba Ligligjadze, ka qëndruar për vizitën në Irak dhe ka përgatitur materialin në vijim.
Mbrëmjet janë koha kur ushtarët Gjeorgjian e Irak i shfrytëzojnë për t'u telefonuar të afërmëve. Goca Petriashvili është njëri prej 2000 ushtarëve të Gjeorgjisë atje, në së cilën telefonat mundohet i siguroj familjarët se është mirë.
Alo, mama, shena kharë? Gjeorgji, gjesë mi qemi khma?
Alo, jetë ti baba, unë jam mirë, por këtu bën shumë vapë dhe vetëm kjo më shqetson. Nuk më mungon asgjë, vetëm se ka mall për ju. Janë këto fjalet e zakonshme që ai përcjell zakonisht tek familjarët. Trupat e Gjeorgjisë janë të vendosura në bazën Delta në krahinën Anvasit, në afërsi të kufirit me Iranin. Kjo cilësohet e zone kuqe me masat e rrepta të sigurisë. Çdo mëngjes kolona ushtarëve me flamuj Gjeorgjian largohet nga baza. Fillojnë patrullimet rrugore, kontrollet e veturave, ashtu si edhe operacionet humanitare në ndihmë popullatës së rajonit. Rutina duket monotone dhe ushtarët thonë se koha kalon shumë ngadalë. Megjithatë, çdo operacion kërkon kujdes të veçantë. Koloneli David Kobiashvili u jep ushtarëve instruksionet për operacionin e radhës. Në rast të ndonjë shpërthimi për shembull, duhet të ofroheni të qëndroni në anën e djathtë dhe të vlerësoni situatën. Nëse ka të plagosur apo viktima, duhet të intervenoni dhe të lajmëroni më njëherë bazën, u thot ai ushtarëve. Operacionet ushtarake nuk janë detyrat e vetme për kontingentin nga Gjeorgjia. Ekipet e mjekëve trajtojnë me 10 irakian. Mjekja Nino Çenkeli thot se problemet më të shpeshta tek pacientët janë ato me frymarrjen dhe djegjet e lëkurës. Ajo ka në Gjeorgji prindrit dhe një vajzë 12 vjeçe, mbështetja morale e së cilës i ndihmon të përballojë vështirësitë në Irak.
Erti gogu më qos Tbilisi arri samçuçi 13 cilës gogua da. Sfatashoris
kam një vajzë në Tbilisi e cila vazhdimisht më thot: "Mami, unë e di se je atje për të mirën time." Fjalët e saj janë gjithçka për mua, thot mjekja Nino. Gjatë 2 muajve të fundit në shpërthimet në Irak kanë humbur jetën 3 ushtarë të Gjeorgjisë. Zëvendës ministri i mbrojtjes Batu Kutelja thotë se qëllimi gjithnjë ka çmimin e vet. Nëse vendi dëshiron të jetë pjesë e sistemit euroatlantik të sigurisë, atëherë duhet të kontribuojë në të, thot Kutelja. Misionet në Irak dhe në Afganistan shihen si indikacione se Gjeorgjia është në rrugën e saj për të bërë antare e plotë e bashkësisë perëndimore, qëllim ky që deklarohet si gur themeltar në politikën e jashtme të Gjeorgjisë.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Radovan Karadzic ka dalur para gjykatës së Hagës. Shpërthim afër Zveçanit nuk ka viktima ose të plagosur. Nuk janë specifikuar ende çështjet për cilat synohet të arrihet marrëveshje në bisedimet për fushën e policisë me shefit e Ulmikut dhe qeverisë serbe. Irani refuzon ofertën e fuqive botërore për programet bërthamore. Washingtoni po ansohet këtë pasoja. Zyrtarët izraelit dhe palestinës thanë se shpresojnë të vazhdojnë përpjekjet për arritjen e paqes. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.